Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sălăgean și Traian Aldea.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni! La această oră sunteți din nou la emisiunea Revelații Contemporane. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă spun bun venit! Am discutat în ultimele două ocazii despre Habacuc și despre mesajul său, despre cartea scrisă de el. În prima emisiune am vorbit despre Habacuc, profetul filozof. În emisiunea anterioară am vorbit despre Habacuc, profetul reformator. Iar în această ocazie vom vorbi despre Habacuc, psalmistul. Sunt convins că veți rămâne plăcut impresionați de figurile de stil, de imaginile pe care le folosește și mai ales de frumusețea mesajului plin de speranță. De fapt, Habacuc este psalmistul speranței prin excelență și o să vedeți de ce. Rețineți încă un lucru foarte important. Semnificația numelui său este îmbrățișare. Dacă rețineți lucrul acesta, o să ne întâlnim la final cu o concluzie care cred că ne va ajuta foarte mult în existența noastră și mai ales să putem să primim răspunsul la întrebările existențiale, la întrebările pe care le adresăm de multe lui Dumnezeu în această lume nedreaptă în care trăim. Discutăm despre Habacuc, profetul psalmist al speranței, împreună cu pastorul Traian Aldea. Bine ați revenit, sunteți invitatul permanent al acestei emisiuni și ne bucurăm că sunteți cu noi.
Bine ne-am întâlnit.
Primul lucru, de ce l-ați numit pe Habacuc psalmistul speranței și de ce nu l-ați încadrat atunci când am vorbit despre profeții psalmiști, când am vorbit despre David, despre fiul lui Asaf și așa mai departe?
Pentru că Habacuc își structurează cartea pe trei capitole foarte clare, foarte precise și într-o anumită ordine logică. Prima dată este nedumerit și ridică întrebarea. A doua oară primește de la Dumnezeu un răspuns reformator, adică societatea trebuie schimbată și ea va fi schimbată prin judecata lui Dumnezeu. Judecata lui Dumnezeu care este rostită prin 5 vaiuri asupra a 5 categorii de nedreptăți și de oameni răi. Iar în final, Habacuc este atât de profund impresionat de modul pe care Dumnezeu îl alege ca să rezolve problemele, încât își exprimă mulțumirea lui, răspunsul lui față de ceea Dumnezeu i-a spus, printr-un psalm, adică printr-o cântare. În limba ebraică este o cântare exact ca psalmii din Biblie și chiar are un corespondent, psalmul numărul 7. Dacă veți lua psalmul numărul 7, compus de David, și psalmul acesta, veți vedea că sunt elemente de fond care se aseamănă. David este frământat de un om care îl barjocorește, un om care triumfă în ziua lui de glorie, în timp ce David fuge.
Exact, David era un fugar.
La fel, Habacuc este întristat că poporul lui suferă, niște oameni răi, caldeienii, babilonienii, triumfă. Noi care vorba aia, bun, răi, dar totuși suntem mai buni decât ceilalți.
Suntem creștini.
Suntem unde suntem și ceilalți. Și după toate aceste situații, când el îl vede pe Dumnezeu tronând deasupra, conducând toate lucrurile și nimic din ce se întâmplă nu este accidental, nu este haotic, toate sunt în planul lui Dumnezeu, atunci își exprimă toate acestea printr-un cântec. Practic, Habacuc este un levit. El folosește foarte multe cuvinte specifice templului. Are o cântare specifică templului. De acolo, comentatorii au tras concluzia că el e un levit care slujea la templu, probabil cânta și în corurile de la templu, și și-a exprimat toată arta lui și tot talentul lui în această carte scurtă, dar deosebit de frumoasă.
Putem să spunem că, de fapt, acest psalm al lui Habacuc, prezentat aici în capitolul 3, nu este un psalm de jale, cum apare menționat în Bibliile care sunt traducerea Cornilescu și mă bucur că ați făcut această corespondență cu psalmul 7, pentru ca să se înțeleagă foarte bine că este de fapt un psalm care se cânta cu o melodie care arăta o stare de spirit, o stare de spirit de așteptare oarecum, atitudinea cea mai potrivită pe care trebuie să o ai atunci când ai întrebări, ai primit răspuns de la Dumnezeu și acum trebuie să aștepți ca Dumnezeu să lucreze, pentru că așa se întâmplă. Capitolul 1 sunt întrebările, capitolul 2 sunt răspunsurile lui Dumnezeu, iar capitolul 3 este cântarea.
Și răspunsul probabil, omului, da, mulțumirea lui.
Da, dar exact. E foarte greu să cânți atunci când te simți sub presiune. Dar asta ne învață, de fapt, Habacuc, este una din lecțiile mari. Chiar dacă își începe cântarea într-un ton negativ, când am auzit, Doamne, ce ai vestit, m-am îngrozit, însuflețește lucrarea în cursul anilor, Doamne, fă-te cunoscut în trecerea anilor, dar în mânia ta nu-ți aduți aminte, în mânia ta aduți aminte de îndurările tale. Este un ton
dar
pe care
trebuie îl dă. Trebuie să urmărim și alte traduceri. Așa. Traducerea mea este puțin diferită și spune o rugăciune a profetului Habacuc pe Shigionot, folosind un cuvânt ebraic care nu poate fi tradus. Și el spune așa, Shigionot este melodia folosită pentru psalmul numărul 7, psalmul lui David despre care am vorbit. Subtitlul în Biblia mea este Psalmul Profetului. Titlu frumos, pozitiv. Versetul 2 care l-ai citit spune așa, Doamne, am auzit ce ai spus Tu și m-am temut. Nu s-a îngrozit, m-am temut. De ce? Pentru că în fața lui Dumnezeu există o anumită temere sfântă. Când citim prima solie îngerească, spune, temeți-le Dumnezeu și dați-i slavă. Nu ne îngrozim, nu ne ascundem, nu ne băgăm pe undeva, ci avem conștiința că ne găsim în fața unui Dumnezeu extraordinar, infinit iar noastră, față de El trebuie să vin cu un anumit respect, cu o anumită atitudine de reverență. Acest respect, reverență, însemnează temere sfântă, lucru pe care îl are profetul. Doamne, când am auzit acest lucru, am venit cu respect, cu reverență, cu o temere sfântă, pentru că Tu ești stăpânul, Tu ești Dumnezeul. Și am înțeles că nimic nu se întâmplă fără aprobarea Ta. Și atunci e normal ca să îți acord respectul cuvenit.
Cum spune la dumneavoastră mai departe, pentru că din ceea ce am citit aici, însuflețește-ți lucrarea în cursul anilor, Doamne, e ca o invocare a rămânerii cumva a lui Dumnezeu și mai ales să se vadă mai departe lucrarea sa, să fie o permanență.
Și aici e o mică diferență, Doamne, însuflețește-ți lucrarea ta în mijlocul anilor. În mijlocul anilor, fă-o cunoscut. În mânie, amintește-ți de îndurare. Adică, mijlocul anilor înseamnă tot în decursul perioadei. Deci, în decursul perioadei, fă-te cunoscut. Adică,
chiar și atunci când crezi că nu este Dumnezeu.
Mie îmi place ideea și eu îl înțeleg. În momentul în care, să zicem, am fost în perioada comunistă. Tu ai fost mai puțin, eu am fost mai mult. Și în perioada comunistă, ce, domnule, unde-i Dumnezeul vostru? Ce vorbiți voi de Dumnezeu? Uite, comunismul este, domnule, ăsta e viitorul omenirii. Asta va fi totul. Voi, acolo nimic. Și atunci, în perioada aceea, te simțeai umilit, înjosit, batjocorit. Dar rugăciunea profetului, Doamne, în cursul acestor ani, de-a lungul acestor perioade, fă ceva ca lucrarea ta să nu se coboare, ci să fie însuflețită. Și Dumnezeu făcea. Îți spun o mulțime de experiențe în care oamenii aceia au recunoscut că da, există un Dumnezeu. Da, puterea Lui este mare. Deci asta este minunea, că și în cele mai negre momente, Dumnezeu are ceva care să întărească pe copiii Lui și să aibă un tonus pozitiv, frumos, bun, sau să le demonstreze celorlalți că e un Dumnezeu. Îți amintești când ne duceam noi să îi cântăm de Crăciun la directorul de arhitectură pe județ? Un om din nomenclatura partidului. Și închidea ușa și spunea, acum nu plecați de aici până nu îmi cântați toate cântările. Cum te simțeai? Lui era frică, se închidea, noi eram bucuroși, fericiți și vedeam câtă bucurie poate să aducă un cântec. Este ceea ce spune el, însuflețește-ți lucrarea în decursul anilor. Fă ca să vadă oamenii că tu ești prezent, că tu existi.
Da, aici este tot o problemă, la urmă, de percepția omului, pentru că ne referim la începutul capitolului 2, m-am dus la turnul de strajă, pentru că, cel puțin în societatea în care trăim azi, dumneavoastră s-a făcut referire la comunism, dar astăzi se pare că presiunea aceasta care se face asupra omului de a nega pe Dumnezeu este mai puternică, pentru că atunci când Dumnezeu este absent, omul tinde să-l perceapă ca inexistent. Și asta este raționamentul. Când ți se spune, păi uite câtă nedreptate este, uite cum ești, cum ți se iau drepturile cu acte în regulă, uite cum dreptatea nu se face decât pentru cel care plătește și așa mai departe și de fapt aia e nedreptate. În contextul acesta presiunea este foarte mare și de aceea Habacuc face referire la începutul capitolului 2, locul de strajă, și e vorba de o atitudine, ca să te străduiești, să cauți, să dorești să-L cunoști pe Dumnezeu. Dar în același verset apare și de aceasta mâniei lui Dumnezeu. Cum e cu mânia? Dar în mânia ta aduți aminte de îndurările tale.
Mânia lui Dumnezeu întotdeauna este atitudinea lui față de păcat. Ia gândește-te că un doctor îți vede mâna zdrobită, plină de tot felul de mizerii, că când s-a zdrobit-o ceva, și atunci ce reacție face doctorul? Vai, extraordinar, și cu tare, și cu tare, și este foarte
indignat,
speriat, adu repede cu tare. De ce? El ca medic știe că substanța aceea poate intra în sânge, are efect cu tare, cealaltă poate fi cu tare și este speriat. Tu nu ești prea speriat. Dar el e speriat că el știe. Același lucru este cu Dumnezeu. Dumnezeu are o reacție foarte, foarte respingătoare în fața răului. El nu poate să privească imoralitatea. El nu poate să privească hoția. El nu poate să privească fățărnicia. Probabil fățărnicia este lucrul cel mai urât. Veneau aceia mari sfinți să făceau că se roagă și erau niște escroci în spate. El nu poate. Și atunci această atitudine a lui așa de respingere a acestora se numește mânie sfântă.
Versetul 13 din capitolul 1 spune: ochii tăi sunt așa de curați că nu poți să vadă răul și nu poți să privești nelegiuirea.
Da, aceasta este.
Și apoi Habacuc are o descriere atât de frumoasă a modului în care Dumnezeu își face simțită prezența. De fapt, cum este Dumnezeu prezent? Vine din Teman și cel sfânt vine din muntele Paran. Oprire aici e o indicație de interpretare. Măreția lui acoperă cerurile și slava lui umple pământul. E așa o trecere de la dilemele lui, de la întrebările lui din capitolul 1, la aceste cuvinte frumoase: măreție, slava, vine din Teman. Adică sunt niște imagini, explicați-ne puțin.
Fii atent. Am discutat de curând, nu? Când am vorbit de Gog și Magog, aceștia veneau dinspre nord. Întotdeauna în Biblie, nenorocirea vine dinspre nord, punctul cardinal al răului. Și întotdeauna Mântuitorul, salvarea vine dinspre răsărit. Pentru că și atunci când slava a plecat de la Ierusalim, a plecat spre răsărit, și n-am apucat să citim, în capitolul 43 din Ezechiel spune că se întoarce tot dinspre răsărit. Așa că Mântuitorul, când va veni a doua oară, puterea lui când va veni, vine dinspre răsărit. Și acum profetul vede în viziune această venire și o vede însoțită în gloria pe care noi o avem descrisă cu ocazia celei de-a doua veniri. Deci observați cum profeții, aceștia micuți, noi spunem că sunt profeți mici, două, trei capitole, au o mulțime de referințe, o mulțime de tablouri specifice Apocalipsei. Vine peste nori sau cu nori, vine peste munți, trece peste cetatea cu tare, trece peste cealaltă, râurile se dau la o parte.
Deci, fenomene, umblă pe cărări veșnice, așa, iarăși o imagine frumoasă.
Vine această descriere apocaliptică a venirii Domnului Hristos. De ce? Ca să răspundă la prima întrebare. Toate nedreptățile care s-au făcut, vor fi îndreptate acum la judecata mea. La judecata mea, parcă îl văd pe Domnul Hristos, zice, separați oile într-o parte, caprele în alta. Voi intrați în împărăție, voi duceți-vă în focul cel veșnic. Și atunci spune, vai de cel rău, de ce? Va merge în focul veșnic, bine de cel neprihănit, pentru că el va primi răsplata. Și acest al treilea capitol, psalmul, nu face altceva decât să ne asigure. Uite, va fi o zi când Dumnezeu va veni în această grandoare, în această măreție. Și atunci se va împlini ceea ce tu m-ai întrebat, atunci voi aduce judecățile și răsplătirile pe care eu le-am pregătit.
În mijlocul capitolului, versetele 12 și 13, au acest echilibru. Tu cutreru pământul în urgia ta, zdrobești neamurile în mânia ta, ieși ca să izbăvești pe poporul tău, să izbăvești pe unsul tău, sfărâmi acoperișul casei celui rău, o nimicești din temelii până în vârf. E de fapt și un moment când se încheie o parte din prezentare, pentru că apoi apare o altă nuanță.
Dar îmi place traducerea mea care folosește cuvintele latine, parcă un pic mai frumoase. A ieșit pentru salvarea poporului tău, pentru salvarea unsului tău. Vedeți? În primul rând, când Dumnezeu va veni, noi așteptăm ziua aceasta, El vine pentru salvare, nu pentru nimicire. El vine pentru ca să îl elibereze pe cel pe care îl plângea Habacuc.
Pentru răsplată, nu pentru pedeapsă.
Pentru răsplată, nu. În primul rând vine pentru aceasta. Și dacă ne ducem mai departe, îmi place versetul 15, ai umblat cu caii tăi prin mare, grămada apelor mari. Știți, el nu avea nici cuvânt pentru vapor, nici pentru submarin, nici pentru avion, nici pentru... Cu caii tăi. Singura formulă existentă pe vremea aceea. Vă dați seama ce cai are Dumnezeu. Când vine din mijlocul cerului, străbate spații imense, cu viteze pe care oamenii încă nu le-au descoperit, cu caii săi va veni și se va opri deasupra pământului și va privi tot pământul și tot pământul va vedea pe Domnul Hristos. Ce scene extraordinare pe care încă din Vechiul Testament profeții le-au văzut și le-au descris.
Și închei citind ultimele versete, pentru că sunt cele mai frumoase, cred, impresionante, mai ales așa ca descriere poetică. Versetul 16, când am auzit lucrul acesta, mi s-a cutremurat trupul. La vestea acestea mi se înfioară buzele, îmi intră putrezirea în oase și îmi tremură genunchii. Căci aș putea oare aștepta în tăcere ziua necazului, ziua când asupritorul va merge împotriva poporului? Și apoi încheie cu un mesaj extrem de pozitiv, plin de speranță. Căci chiar dacă smochinul nu va înflori, vița nu va mai da rodul, rodul măslinului va lipsi și câmpiile nu vor mai da hrană, oile vor pieri din staule și nu vor mai fi boi în grajduri, eu tot mă voi bucura în Domnul, mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele. Domnul Dumnezeu este tăria mea. El îmi face picioarele ca ale cerbilor și mă face să merg pe înălțimile mele.
Spuneai un lucru, că depinde de percepția pe care o ai. Dumnezeu ne prezintă niște adevăruri, ne oferă niște scene, deci avem scena, nu? El este în templul lui cel sfânt. Dar noi percepem acest lucru diferit. Mm-hmm. În funcție de cunoștințe, în funcție
cultură.
De cultură, de simbolismele care le știm și de starea sufletească. Le percepem diferit. Habacuc este omul care are probabil una din cele mai profunde percepții, fiindcă capitolul 3 este cântecul lui, este răspunsul lui la ceea ce Dumnezeu i-a oferit. Cu cât înțelegi mai mult despre Dumnezeu, cu atât vei răspunde mai frumos. Psalmul 40. Deci îmi pusesem nădejdea în Domnul, El s-a plecat spre mine, m-a scos din groapa pieirii, mi-a pus picioarele pe stâncă și mi-a pus în gură o cântare nouă. Această cântare nouă, spune, mulți au văzut-o, nu au auzit-o. De ce? Cântarea nouă nu era o muzică propriu-zis, ci era o viață nouă.
O atitudine.
O atitudine nouă. Observi, atunci omul care îl înțelege pe Dumnezeu și care pătrunde cât mai mult în adâncimea lui Dumnezeu, că tot nu putem pătrunde, dar care pătrunde cât mai mult în adâncimea lui Dumnezeu, va răspunde în aceeași măsură, mai frumos. Deci Habacuc răspunde printr-un din cei mai frumos psalmi. Din punct de vedere artistic, depășește calitatea psalmilor din Cartea Psalmilor. Este extraordinar. Deci un nivel artistic foarte, foarte înalt. Din punct de vedere al atitudinii sufletești, atinge nivelul pe care îl găsim doar în predica de pe muntele fericirii. Când spune că cel sărac, cel flămând, cel care plânge, cel care este bătut, e fericit. Cum, domne? Asta e ceva anormal.
Înțeles.
Și el spune, domne, poate să fie secetă, să nu mai avem nimic, totul să se usuce, animalele să moară. Eu mă bucur, eu sunt fericit. Exact, exact situația din predica de pe muntele fericilor. De ce? Pentru că Habacuc ajunge chiar la picioarele lui Iisus. El l-a văzut pe Iisus, el l-a înțeles și știe un lucru. Că dacă eu sunt unit cu Iisus, nimic nu poate lua fericirea. Ea este înăuntrul meu. Ea depinde de relația mea cu Iisus. Dragi prieteni, este cea mai înaltă treaptă. Când ajungem la o legătură atât de strânsă cu Dumnezeu, încât nimic din lucrurile exterioare să nu ne mai influențeze, să poți rămâne calm, liniștit, fericit. Nu ca un călugăr budist împietrit, ci ca un om care într-adevăr își emană bucuria și fericirea pe față, în cântec și în modul de comportament.
Așa a putut să scrie Nicolae Steinhardt, Jurnalul Fericirii în închisoare. Iar Apostolul Pavel a scris...
Să cânte în Filip,
exact,
mâinile în butuci.
Și a transmis epistola către filipeni, tot dintr-o situație foarte grea, din închisoare, dar cu toate notele de subsol, da, la ce însemna închisoare atunci și cum era el acolo, dar o epistolă plină de fericire, plină de mesaje de speranță. Este, de fapt, trecerea aceasta dintr-un plan al lumii vizibile într-un plan al conștientizării faptului că există un Dumnezeu, că totul trece dincolo de ceea ce trăim noi în momentul de față.
Trecem dintr-un plan filozofic, rațional, strict rațional, gândit, într-un plan spiritual, plin de bucurie, plin de pace, plin de armonie, chiar dacă ne găsim încă în aceeași lume, cu nedreptăți, cu secetă, cu căldură arzătoare sau cu inundații puternice, eu tot mă voi bucura în Domnul.
Care este simbolistica măslinului, a viței, al oilor, aici foarte scurt, într-un minut, ca o exemplificare, un argument în plus pentru dorința de a trece dincolo de ceea ce
se
vede? Vă dau
doar două situații. Ieremia, care a descris căderea Ierusalimului, spune așa, iarăși va trece oile pe sub toiag, adică prin strungă ca să le numeri. Cum, Doamne, acum când totul a pierdut? Și nu, eu privesc înainte când veți avea din nou. Era un simbol al prosperității. Sau Mica spune ce, și vom sta sub viță și sub smochin. Deci a sta sub viță și sub smochin era o expresie de prosperitate și de fericire. Pentru că poți să fii prosper, dar să n-ai liniște, nu? Dar eu am timp să stau să citesc o carte, să mă odihnesc în căldura soarelui, sub viță și sub smochin. Pentru că astăzi foarte mulți au bani, fac bani mulți pe căile necinstite, dar n-au timp să stea sub viță și smochin. N-au liniște, n-au tihna aceasta. Pe când omul care se încrede în Dumnezeu îi oferă această posibilitate de a se bucura de darurile cerului și atunci când lumea nu este prea îndestulată.
Ne întoarcem la versetul cheie al acestei cărți și probabil cel mai cunoscut. Cel neprihănit va trăi prin credință, nu va trăi prin sănătate, nu va trăi prin dreptate, nu va trăi prin autoritate, ci prin credință. O credință care învinge nedreptatea, e vorba de cele cinci vaiuri din capitolul 2, nedreptatea, nelegiuirea, despotismul, imoralitatea, idolatria, umanismul, dacă dorim. Mesajul nostru pentru dumneavoastră acum la sfârșitul acestor emisiuni din cartea lui Habacuc este să vă lăsați îmbrățișați de acest mesaj, un mesaj de căutarea lui Dumnezeu și mai ales de dorința de a căuta credința și a rămâne cu această credință care vă va ajuta să treceți peste orice situații din viața dumneavoastră de acum și indiferent de cele care vor veni în viitor. Eu sunt Emanuel Sălăgean, vă mulțumesc că ați fost cu noi la această emisiune și vă așteptăm cu drag la o ediție viitoare. Până atunci, la revedere!